Conference Center at Temple Square.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 177th unang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. At ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at opisyal ng simbahan ay nanggaling sa lahat ng dako ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa mga leader ng simbahan.
This broadcast is
ang broadcast na ito ay inihahatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Communications. Ang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Thomas S. Monson, unang tagapay sa unang panguluhan ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
We welcome you to the first general session.
Binabati namin kayo sa unang pangkahalatang sesyon na 177th unang taon ng pangkahalatang komperensya, ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling Araw. Hiniling ni Pangulong Gordon B. Hinckley na mamuno sa komperensyang ito na ako si Brother Monson na mangasiwa sa sesyong ito. Kinasalamatan namin ang mga General Authority na kaupo sa harapan ng Conference Center at sa overflow location ng Assembly Hall at ganyan din ang mga Relief Society, Young Men, Young Women, Sunday School, at Primary General Presidency na dumalo sa komperensyang ito. Ipinaabot namin ang espesyal na pagbati sa mga lider ng gobyerno, edukasyon at sibiko na kasama natin dito. Ipapasalamat kami sa mga may-ari at operator ng maraming istasyon ng telebisyon at radyo at satellite at cable system sa paghahandog ng kanilang mga pasilidad bilang serbisyong publiko upang maihatid ang komperensyang ito sa maraming manonood sa maraming lugar sa daigdig. Nasisiyahan din kaming maihatid ang mga kaganapang ito sa pamamagitan ng internet. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Nat Craig Jessop at Mag Wilbert kasama si Clay Christiansen sa organo. Sinimulan ng choir ang sesyong ito sa pag-awit ng luwalhati sa ating Diyos at ngayon ay awitan nila ang sintang oras ng dalangin. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Robert F. Orton ng 70.
This is my Father's throne.
Our Father who art in heaven,
Ama po naming nasa langit,
hallowed be thy name. We recognize thee as the donor of all that is just and right.
Sa inyo po nanggaling lahat ng kabutihan.
We recognize and give thanks for our Savior and Redeemer.
Pinapasalamat din po namin ang aming manunubos na si Jesus Christ.
We thank thee, O God, for a prophet.
Pinapasalamat po kami, O Panginoon, sa propetang si Gordon B. Hinckley.
And express our gratitude.
At pinadadama namin ang pasasalamat sa kanyang presensya dito. Pinagdadasal namin ang lahat ng mga
and we pray for those who will hear and observe
ang mga nakikinig
that which occurs at this conference that we might communicate
sa conference na ito na may papadama namin sa pamamagitan ng Espiritu.
Those who serve their countries in military forces there.
Basbasan niyo po yung mga sundalo na nasa Iraq.
Patnubayan niyo po sila, Panginoon,
na maging ligtas sila. Makahanap sila ng mga lugar na ligtas para sa kanila. Ama, kami po ay namumuhay sa mundong ito. At kami po ay
inihingi namin away from temptation and help us to be strong.
Pangunahan niyo po kami, makaiwas kami sa lahat ng temptation, maging matatag kami at gawin ang lahat ng bagay na ayon sa inyong kalooban. Nagpapasalamat kami sa panunumbalik na inyong ebanghelyo at sa simbahang ito sa aming panahon. Pinagdadasal namin na ay sa pamamagitan ng aming pamumuhay na mabuti ay aming pinagdadasal namin lahat na nangangailangan at pagbabaspas at sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.
President Hinckley has asked that
Hiniling ni Pangulong Hinckley na ipakilala sa inyo ang mga General Authority, Area 70, at mga General Auxiliary Presidency ng simbahan para sa inyong masang-ayunan.
Brother Robert W. Cantwell, Managing Director of Church
Auditing. Si Brother Robert W. Cantwell, ang Managing Director ng Auditing, magre-report. Susundan siya ni Brother F. Michael, Secretary sa First Presidency, para magpahayag ng statistical report para sa taong 2006. Si Elder Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol ang siyang susunod na magsasalita. Kasunod ng kanyang pananalita, ang choir ay kakanta ng Put Your Shoulder to the Wheel. Sa pagpapresent ko sa inyo ng mga General Authority, hiniling ko na tayo'y mag-participate sa pagtaas ng ating mga kamay. Minumungkahing sang-ayunan natin si Pangulong Gordon B. Hinckley bilang propeta, tagakita at tagapahayag at pangulo ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa huling araw, si Thomas Spencer Monson bilang unang tagapayo sa unang panguluhan, at si James Esdras Faust bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sang-ayon ay ipakita lang. Ang di sang-ayon ipakita lang. Iminumungkahing sang-ayonan natin si Thomas Spencer Monson bilang panguro ng Quorum 12 Apostol, si Boyd Kenneth Packer bilang gumaganap na pangulo ng Quorum ng 12 Apostol, at ang mga sumusunod na mga miyembro ng Quorum na iyon, sina Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirtlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, at David A. Bednar. Ang mga sang-ayon ay ipakita lang. Ang hindi sang-ayon, iminumukahing sang-ayonan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagapakita at tagapahayag. Lahat ng sang-ayon, ipakita. Ang di sang-ayon kung meron man, gayon din ang gawin. Iminumungkahing i-release namin ang sumusunod bilang mga Area 70 simula sa Mayo 1, 2007. D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paulo Groll, Beaver T. Ho Ching, Emmanuel A. Kisi, Eric W. Kopiska, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shamway, Joseph W. Sitati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Te, Robert B. White, John W. Yardley. Lahat ng nais makiisa sa amin sa pasasalamat ay ipakita lang. Iminumungkahi na sang-ayonan natin bilang bagong miyembro ng unang quorum ng 70, sina Enrique R. Falabella, Eric W. Kopiska, Michael J. Te, Octaviano Tenorio, at Claudio D. Civic. Lahat ng sang-ayon mangyari ipakita. Ang sino mang di sang-ayon, iminungkahi na sang-ayonan natin ang mga sumusod bilang mga bagong Area 70. Richard K. Ahaji, Ruben V. Aliad, Clemato C. A. Alameda, Sergio M. Anaya, Wilford W. Anderson, Fernando J. D. Araujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkenhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Casey, Robert E. Chambers, Yun Wan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio A. Guanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Garrett C. Hill, Frederick C. Hisiene, David H. Ingram, Tejusi Ishii, Kapuma T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Misalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natres, Russell T. Oscador, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Natay C. Tobias, Frank B. Tytral, Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. Lahat ng sang-ayon, ipakita lang. Ang di sang-ayon, gayon din ang gawin. Inumungkahing i-release natin ang mga may botang pasasalamat at taos puso sina Bonnie Ray Danson Parkin, Kathleen Hurst Hughes, at Ann Clark Pingree bilang Relief Society General Presidency. Inire-release din natin ang lahat ng miyembro ng Relief Society General Board. Iminumungkahi rin na i-release natin sina Julie Bangeter Beck at Elaine Schwartz Dalton bilang mga tagapayo sa Young Women General Presidency. Lahat ng nais makiisa sa amin sa pasasalamat sa kanilang napakahusay na paglilingkod at katapatan ay mangyari ipakita. Minumungkahing sang-ayunan natin si Julie Bangeter Beck bilang bagong pangkalahatang Pangulo ng Relief Society kasama sina Sylvia Henriquez Alred bilang unang tagapayo at Barbara Thompson bilang pangalawang tagapayo. Ang mga sangayon ipakita lang. Ang di sangayon ipakita.
It is also proposed that we sustain
Iminumungkahing sangayunan natin si Elaine Schwartz Dalton bilang unang tagapayo sa Young Women General Presidency at si Mary Nielsen Cook bilang pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency. Ang mga sangayon niya. Ang di sangayon.
It is proposed that we sustain the other general authorities, Area 70s, and General Auxiliary Presidency.
At General Auxiliary Presidency na kasalukuyang bumubuo nito. Ang mga sangayon ay ipakita lang.
Any opposed may manifest.
Ang di sangayon ipakita lang.
It appears that
tila nagkakaisa ang lahat ng pangsangayon.
Thank you, brothers and sisters.
Salamat mga kapatid sa inyong pananampalataya at mga panalangin. Hinihiling natin ngayon ang bagong tawag ng mga General Authority, Relief Society General Presidency at mga tagapayo sa Young Women General Presidency na maupo sa harapan.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mga huling araw, mga minamahal kong kapatid, tulad ng nakasaad sa paghahayag sa bahagi 120 ng Doktrina at Mga Tipan, ang Council on the Disposition of Tithes ang nagbibigay karapatan sa paggugol ng pondo ng simbahan. Ang konsehong ito ay binubuo ng unang panguluhan, quorum ng 12 apostol at presiding bishopric. Inaaprubahan ng konsehong ito ang budget para sa mga departamento at pagpapatakbo ng simbahan. Matapos matanggap ang pahintulot ng konseho, gagastusin ng mga departamento ng simbahan ang pondo ayon sa inaprubahang budget at alinsunod sa mga patakaran at palakad ng simbahan. Pinahintulutan ng ang Church Auditing Department na makita ang lahat ng record at sistemang kailangan upang masuri ang kahustuhan ng kontrol sa mga resibo ng pondo, paggastos at pangangalaga sa mga ari-arian ng simbahan. Ang Church Auditing Department ay hiwalay sa lahat ng iba pang departamento at pagpapatakbo ng simbahan. At ang mga kawani ay binubuo ng mga Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor, Certified Information Systems Auditor, at iba pang mga lisensyadong profesional. Batay sa mga isinagawang audit, ipinasiya ng Church Auditing Department sa lahat ng aspetong material na ang mga kontribusyong natanggap, pondong nagugol at mga ari-arian ng simbahan sa taong 2006 ay naitala at napangisawaan alinsunod sa mga angkop na pagsasagawa ng accounting, mga inaprubahang budget at mga patakaran at palakad ng simbahan. Buong paggalang na isinumite, Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.
Brothers and sisters,
mga kapatid, inilabas ng unang panguluhan ang sumunod na ulat hinggil sa pag-unlad ng katayuan ng simbahan nitong 31 ng Desember 2006. Mga unit ng simbahan, bilang ng mga state, 2,775, mga misyon, 344, mga district, 630, mga ward at branch, 27,475, kabubang bilang mga miyembro, 2,868,606, nadagdag ng mga bata sa talaan noong 2006, 94,006, mga nabinyagan noong 2006, 272,845 mga misyonaryo. Bilang ng mga full-time missionary, 53,164 mga templo nilaan noong 2006, Sacramento, California at Helsinki, Finland. Dalawa, mga templong muling inilaan noong 2006, Santiago, Chile, Papeete, Tahiti, dalawa. Kabuang bilang ng mga templong gumagana ngayon, 144. Mga kilalang miyembrong pumanaw simula noong nakarang Abril. Elder Devere Harris, dating miyembro ng 70. Elder Spencer H. Osborne, dating miyembro ng 70. Sister Elisa Young Rogers Worthlin, may bahay ni Elder Joseph B. Worthlin ng Quorum ng 12 Apostol. Sister Norma Wilson Bernston Ashton, balo ni Elder Marvin J. Ashton, dating miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Sister Dorothy Porter Holt, dating tagapayo sa Young Women General Presidency.
This conference began with a profoundly moving presentation.
Nagsimula sa pamamagitan ng nakakaantig na pagtanghal ng klasikong himnong Sintang Oras ng Dalangin ng Mormon Tabernacle Choir. Pinaalala sa atin ang pamilyar ng mga titik ng panalangin, ang pinagmulan ng aliw, kapanatagan at proteksyon na kusang loob na ibinigay ng ating mapagmahal at maawing Ama sa langit. Ang panalangin ay makalangit na kaloob ng ating Ama sa Langit sa bawat kaluluwa. Isipin ninyo, ang Diyos na nakakalam ng lahat, nakakikita ng lahat, ang makapangyarihang persona, ay nihikayat tayo ng mga abang nilikha na makipag-usap sa Kanya bilang ating Ama. Sa katunayan, dahil alam niya na kailangan natin ang Kanyang patnubay, inuutos niyang, ikaw ay manalangin ng malakas, gayon din sa iyong puso, oo sa harapan ng sanlibutan, gayon din ng palihim, sa madla gayon din sa sarili. Ano man ang ating katayuan, mapagpakumbaba man o hambog, mahirap o mayaman, malaya o alipin, nakapag-aral o hindi, minahal o tinalikuran, maaari tayong makipag-usap sa Kanya. Hindi natin kailangang makipag-appointment. Ang pagsamo natin ay maaaring maging maikli o kaya'y pagkukulan ng lahat ng panahong kailangan. Maaaring pahiwatig ito ng pagmamahal at pasalamat o agarang pagsamo ng tuloy. Hindi na mabilang ang nilikha niyang mga sinukob at pinuno ito ng mga daigdig. Gayunman, ikaw at ako ay maaaring makipag-usap sa Kanya ng sarilingan at siya ay palaging handang sumagot. Nananalangin tayo sa ating Ama sa Langit sa sagradong pangalan ng Kanyang pinakamamahal na anak, si Jesucristo. Pinakamabisa ang panalangin kapag sinisikap nating maging malinis at masunurin, nataglay ang marapat na mga hangarin at handang gawin ang pinagagawa niya. Ang mapagpakumbaba at mapagtiwalang panalangin ay nagdudulot ng patnubay at kapayapaan. Huwag alalahanin ang inyong damdamin na hindi niyong maisaliwalat. Basta makipag-usap lamang sa inyong mahabagin at maunawang Ama. Kayo ay Kanyang pinakamamahal na anak na nais niyong tulungan. Habang nagdarasal, dapat ninyong malaman na nasa tabi niyo ang Ama sa Langit at Siya ay nakikinig. Ang susi sa pinagbuting panalangin ay ang matutong magtanong ng wasto. Baguhin ang nakagawian sa halip na hilingin ang mga bagay na gusto ninyo. Matapat na hangarin ang nais niya para sa inyo. At habang inaalam ninyo ang Kanyang kalooban, manalangin na akayin kayo upang magkaroon ng lakas na tuparin o isagawa ito. Sakaling madama ninyong malayo kayo sa inyong Ama, maaaring marami itong dahilan. Ano man ang dahilan, habang patuloy kayong humihingi ng tulong, gagabayan niya kayo upang magawa ang bagay na magpapanumbalik ng inyong tiwala na siya ay malapit. Manalangin kahit ayaw ninyong manalangin. Kung minsan, tulad ng isang bata, maaaring naging magulo kayo at damang hindi kayo malapit sa inyong Ama nang may problema. Iyon ang oras na higit ninyong kailangan na manalangin. Huwag kailanman isipin na hindi kayo karapat-dapat manalangin. Iniisip ko kung maunawaan nga ba natin ang kapangyarihan ng panalangin hanggang sa magkaroon tayo ng napakalaking problema at matanto na hindi natin ito kayang lutasin. Pagkatapos ay lalapit tayo sa ating Ama bilang pagkilala ng lubusang pag-asa natin sa Kanya. Makakatulong ang paghahanap ng kubling lugar kung saan may bubulalas natin ang ating nadarama at hanggat gusto at kailangan natin. Ginawa ko yan. Nagkaroon ako minsan ng karanasan na talagang bumagabag sa akin. Hindi yun tungkol sa pagsuway o paglabag, kundi tungkol sa napakahalagang pakipag-ugnayan sa kapwa. Medyo matagal ring ibinuhos ang aking puso sa marubdob na panalangin. Gayunman, kahit anong gawin kong pagsisikap, hindi ako makahanap ng solusyon. Hindi pa rin mapanatag ang aking damdamin. Humingi ako ng tulong mula sa Amang walang hanggan, na kilala ko at lubos na pinagkakatiwalaan. Wala akong makitang landas na magdudulot sa akin ng kapanatagan na dapat kong matamasa. Nakatulog ako. Nang magising ako, payapa na ang aking kalooban at kaisipan. Muli akong lumuhod sa taimtim na panalangin at nagtanong, paano ito nangyari? Sa puso ko'y alam kong ang sagot ay ang Kanyang pagmamahal at malasakit para sa akin. Gayon ang kapangyarihan ng taimtim na panalangin sa isang mahabaging Ama. Marami akong natutuhan tungkol sa panalangin sa pamamagitan ng pakikinig sa mga panalangin Pangulong Hinckley sa ating mga meeting. May matutunan din kayo sa Kanya. Pag-aralang mabuti ang kakaibang panalangin, inaalay niya sa pagtatapos ng konferensya noong October 2001 para sa mga anak ng Ama sa buong mundo. Nanalangin siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi mula sa inendol. Inandang kodiko o manuskrito. Pag-aralan ang panalangin iyon at makikita ninyong hindi iyon paulit-ulit, walang pagyayabang sa layuning pahangain ng iba, tulad ng nangyayari kong minsan. Nagsasama-sama niya ang mga simpleng salita ng buong husay. Nanalangin siya bilang isang mapagpakumbaba at mapagkakatiwala ang anak na nakakilalang mabuti sa kanyang pinakamamahal na Ama sa langit. Tiwala siyang darating ang kanyang mga kasagutan sa oras ng kailangang ang mga ito. Bawat panalangin ay lapat sa layunin nito, na nagsasad na bagay na kailangang lutasin, gayon din ang maraming pahiwatig ng pasasalamat sa partikular na mga biyaya. Ang kanyang bukal sa loob na pagdarasal ay parang may ingat na tinabas na hiyas, isang tahimik na patotoo ng mahalagang papel na ginampanan ng panalangin sa kanyang buhay sa loob ng napakaraming taon. Kadalasan, kapag humihingi tayo ng tulong, hinggil sa mahalagang bagay, ang Ama sa Langit ay nagbibigay ng banayad ng mga pahiwatig kung saan kailangan natin mag-isip, manampalataya, gumawa, makibaka kung minsan at kumilos. Ito ay bay-baitang na proseso na nagiging daan upang mahiwatigan natin ang mga inspiradong kasagutan. Madalang kayo makatanggap ng kumpletong sagot ng minsanan. Unti-unti itong dumarating ng nakapakete upang madagdagan ang inyong kakahayan. Kapag sinusundan ng pananampalataya ang bawat piraso, aakayin kayo sa iba pang mga bahagi hanggang sa nasa iyo na ang buong kasagutan. Kailangan dito ang pananampalataya sa kakayahan ng ating Ama na tumugon. Bagamat napakahirap kong minsan, bunga nito ay malaking pag-unlad ng sarili. Palagi niyang diringgin ang ating mga panalangin at palaging sasagutin ang mga ito. Gayunman madalang dumating ang kanyang mga sagot habang nakaluhod kayo at nanalangin kahit pa ang samo ninyo'y dagli ang pagtugon. Sa halip, ipadarama niya sa inyo sa tahimik na mga sandali kung kailan naantig na mabuti ng Espiritu ang inyong puso at isipan. Dahil sa kanyang kahuwaran, kayo ay uunlad. Uunlad ang inyong pagkatao. Madaragdagan ang inyong pananampalataya. May kaugnayan ng dalawang ito. Kung mas malaki ang inyong pananampalataya, mas matatag ang inyong pagkatao. At kapag matatag ang inyong pagkatao, nadaragdagan ang inyong kakayahan na higit pang pananampalataya. Napakahirap kapag ang taos-pusong panalangin tungkol sa isang bagay na pinakamimitin ninyo ay hindi sinasagot sa paraang gusto nyo. Mahirap maunawaan kung bakit ang pagpapakita ng malalim at tapat na pananampalataya sa masunuring pamumuhay ay hindi naghahatid ng inaasam na bunga. Itinuro ng tagapagligtas, ano man ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ito ay bibigay sa inyo na kapaki-pakinabang sa inyo. Kung minsan mahirap malaman kung ano ang pinakamainam o kapaki-pakinabang sa inyo sa paglipas ng panahon, mas magiging madali ang inyong buhay kapag tinanggap ninyo na ang ginagawa ng Diyos sa inyong buhay ay para sa kaipabubuti ninyo sa kawalang hanggan. Sinabihan kayong hanapin ang sagot sa inyong mga dalang. Sundin ang payo ng guro. Napag-aralan ito sa iyong isipan. Kadalasan nag-iisip kayo ng solusyon habang naghahanap kayo ng katibayan na tama ang sagot ninyo. Darating ang tulong. Maaaring sa pamamagitan ito ng mga panalangin o pahiwatig ng Espiritu Santo at may pagkakataong sa pamamagitan ng ibang tao. Ang gabay sa panalangin na ibinigay kay Oliver Cowdery ay makatutulong din sa inyo. Masdan, inakala mo na aking ibibigay ito sa iyo ngayong wala kang inisip, maliban sa ito ay itanong sa akin. Kailangan mong pag-aralan ito sa iyong isipan. Pagkatapos, itanong mo sa akin kung ito ay tama. At kung ito, ang iyong dibdib ay mag-aalap. Sa makatwid, madaramo mo na ito ay tama. Ang sagot na ito ay dumarating bilang pakiramdam na may kasamang pananalig. Inilarawan ng tagapagligtas ang dalawang magkahiwalay na paraan. Sasabihin ko sa iyo sa iyong isipan at sa iyong puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga sagot sa puso at isipan ay mga mensahe sa ating mga espiritu mula sa Espiritu Santo. Para sa akin, ang sagot sa isipan ay tukoy na tukoy tulad ng mga salitang malinaw na binibigkas, samantalang ang sagot sa puso ay pangkahalatan tulad ng damdamin na dagdagan paanong panalangin. Pagkatapos ay nilinaw ng Panginoon. Subalit, kung ang minumungkahi mo ay hindi tama, ikaw ay magkakaroon ng pagkatuliro ng pag-iisip. Para sa akin, magulo at hindi makapapanatag ang damdamin ito. Si Oliver Cowdery ay naturuan ng isa pang paraan upang dumating ang mga positibong sagot. Hindi nga ba't ako'y nangusap ng kapayapaan sa iyong isipan hinggil sa bagay nito? Ang damdamin ng kapayapaan ang pinakakaraniwang pagpapatibay na narasan ko mismo. Kapag nag-aalala akong mabuti tungkol sa isang bagay na mahalaga, na sinisikap na matagumpay itong lutusin, patuloy akong nagsisikap ng may pananampalataya. Sa huli, damang-dam ako ang kapayapaan na lulutos ang aking mga problema tulad ng ipinangako niya. Ang ilang maling pagkaunawa tungkol sa panalangin ay maaaring mabigyang kalinawan sa pagkaalam na ang mga banal na kasulatan ay naglalarawan ng mga alatintunin ukol sa mabisang panalangin, ngunit hindi nito tinitiyak kung kailan ibibigay ang kasagutan. Sa katunayan, sasagot siya sa isa sa tatlong paraan. Una, madarama ninyo ang kapayapaan, kapanatagan, at katiyakan na nagpapatibay na tama ang inyong desisyon. O pangalawa, makadarama kayo ng pagkaasiwa, pagkatuliro ng isipan, na pahiwatig na mali ang inyong pinili. O pangatlo, at mahirap ito, wala kayong madaramang kasagutan. Anong gagawin ninyo? Kapag nakapaghanda kayong mabuti, taimtim na nanalangin, naghintay ng sapat na panahon para sa sagot, at wala pa rin kayong madamang kasagutan, maaari kayong magpasalamat kapag nangyari iyon. Dahil patunay ito ng kanyang pagtitiwala. Kapag namumuhay kayo ng marapat at ang inyong pagpili ay naaayon sa mga turo ng tagapagligtas, at kailangan ninyong kumilos, gawin ito ng may tiwala. Kapag sensitibo kayo sa paramdam ng Espiritu, isa sa dalawang bagay ang tiyak na mangyayari sa tamang panahon. Maaaring matuliro ang isipan na ibig sabihin ay mali ang pagpili o kapayapaan o pag-aalab sa dibdib ang madarama bilang patunay na tama ang inyong napili. Kapag namumuhay kayo ng matuwid at kumikilos ng may tiwala, hindi hahayaan ng Diyos na makalayo kayo nang hindi nagbibigay ng babala kung nakagawa kayo ng maling desisyon. Ang isang mahalagang aspeto ng panalangin ay pasasalamat. Kapag iniisip natin ang walang kapantay na kaloob ng panalangin at walang katapusang mga pagpapalang dumadaloy mula nito, nag-uumapaw sa pasasalamat ang ating puso at isipan. Kung gayon, hindi ba dapat patuloy at lalo nating ipaabot sa ating pinakamamahal na Ama hanggat kaya natin ang labis-labis nating pasasalamat sa makalangit na kaloob ng panalangin sa Kanyang mga sagot na tumutugon sa ating mga pangangailangan habang hinikayat tayong umunlad. Nagpapatotoo ako na sasagutin palagi ng ating Ama ang inyong mga panalangin sa paraan at oras na pinakamainam para sa atin sa kawalang hanggan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We shall now be pleased to hear from Elders
J.E. Jensen, si Elder J. E. Jensen at Elder John B. Dixon ng 70. Kasunod ng kanilang pananalita, aawitin ng kwaira at kongresyon ang salamat o Diyos sa aming propeta. Pagkatapos magsalita ni na Elder Jeffrey R. Holland at Elder David A. Bednar ng Quorum 12 Apostol, susundan ito ng pag-awit ng kwaira ng basahin, uunawain at manalangin. Elder Jensen.
This magnificent choir gives inspiring sermons.
Mga choir ay makapagbigay sa amin ng napakagandang sermon. Ang ibang mga sermon ay nakapagbigay ng magandang himno. Malakas ang impluensya ng pag-awit ng mga himno ng Zion sa aking patutuo. Lumaki ako sa maliit na bahay ng Mapleton, Utah, at tumalo ako sa mga meeting sa tinatawag ngayon Lumang Puting Simbahan. Ang aking 95 taong gulang na ina ay nakatira pa rin sa Mapleton. Tuwing bibisita ako siya, nadaraanan ko ang Lumang Puting Simbahan at napupuno ng matatamis na alaala sa aking isipan. Kasama ko rito ang kapangyarihang kumikiminsi sa mga himnong inaawit namin sa Priesthood Sunday School at Sacrament Meeting. Ang karanasan ko ay tulad kay Pangulong Hinckley nung siya ay deacon pa at dumalo siya sa kanyang ama sa Stake Priesthood Meeting. Inawit nila ang purihing propeta. Pagkatapos, sinabi niyang, may nadama ako na hindi na naglaho na si Joseph Smith ay tunay na propeta ng Diyos. Naniniwala ako na marami sa ating mga banal ang paulit-ulit na nakakaranas nito. Mahalagang papel na ginampanan ng mga himno sa espiritualidad, paghahayag at pagbabalik loob. Ang himno ay mahalagang bahagi ng ating mga meeting simbahan. Nagaanyaya ito ng Espiritu ng Panginoon. Madalas ay mas mabilis nila itong ginagawa kaysa ano pa mang gagawin natin. Sinabi ng Pangulong J. Reuben Clark, mapapalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng musika kaysa marahil sa ano pang ibang bagay maliban sa panalangin. Napatigil ang dalawang misyonero sa pagtuturo sa isang mag-asawang matatanda sa bahay nila sa Peru at dumating ang anak nilang lalaki kasama ang kanyang anak at tatlong at ang kanyang asawa at tatlong anak. Napakilala ang mga elder na ipinaliwanag ang kanilang ginagawa. Naghinala ang anak na lalaki sa mga misyonero kaya hindi naging komportable ang sitwasyon. Lihim na lang ang junior companion at kumanta sila. Inawit nila ang ako, ang anak ng Diyos, na antig ng espiritu ang mga puso ng limang magpamilyang ito. Sa halip na dalawa lamang ang mabinyagan, lahat ng miyembro ay nabinyagan. Ang musika sa mga meeting at klase sa simbahan ay dapat maghati ng diwa sa pagsamba, paghahayag at patutuo. Ang sacrament meeting, bishopric ang mamahala sa pagpili o pagsang-ayon ng musika. Titiyak nila na ang musika, mga titik at instrumentong musikal ay sagrado, kagalang-galang at mag-iikayat ang pagsamba at paghahayag. Ang musika ay nagiging pagtatanghal kapag ito ay kapansin-pansin. Ilang taon na ang nakaraan, ako ay pinamahala sa musika ng isang meeting kung saan pagtatanggal ang espesyal na bilang musikal. Hindi ito naging maganda. Nabawasan ang diwa ng pagsamba. Ang himno ay nagdadala ng mapitagang pakiramdam. Ang mga salitang kapitagan at pag-ahayag ay parang kambal na gustong makasama ang isa't isa. Kapag inanyayahan ng 70 ang isang meeting kasama ang unang panguluhan at 12, pinaalalahanan kaming dumating na maaga at mapitagang makinig ng prelude music. Nagaanyay ito ng pag-ahayag at inihanda kami para sa meeting. Itinuro ni Pangulong Packer, ang isang miyembrong tumutugtog ng mahina ng prelude music mula sa himnaryo ay pinapanatag ang ating kalooban at pinasusuri sa ating isipan ang mga titik na natuturo ng mapayapa bagay ng kaarian. Kung makikinig tayo, tinuturo ng mga ito ang ebanghelyo sapagkat ang totoo, ang mga himno ay panunumbalik ng isang kurso at doktrina. Ang himno ng panunumbalik ay may hatid na diwa ng pagbabalik-loob. Dumating ito bunga ng sakripisyo. Ang mga himnong tulad ng purihin ng propeta, mga banal halina, mga elder ng Israel, salamat o Diyos sa aming propeta, manunubos ng Israel, at marami pang iba ay nagpapatibay sa mga dakilang katotohanan ng panunumbalik, tulad ng kabanalan ng ama at ng anak, plano ng pagtubos, paghahayag, mga banal na kasulatan sa mga huling araw, pagtitipon ng Israel, banal na priesthood, at mga ordinansa at tipan. Ang pagpapakabanal ng mga himnong ito ay lumilika ng kapaligirang nagaanyayan ng Espiritu na umaakay sa ating mga magbalik-loob. Kailaking kaukulangan at kahangan ang mga sakramentong meeting kapag walang himnong pagsamba. Sagrado sa lahat ng himno ang mga yaong naglalaraw ng sakripisyo ng panganganak, pagpapadanak ng dugo ni Jesu Kristo at ang kanyang walang hanggang pagbabayad. Pinakamaaga kong alaala sa pagpapagaling ng nakapangyarihan na pagtagapagligtas na may kaugnayan sa mga himno ng sakrament. Tunay na pahayag nito sa atin. Ako'y namangha sa pag-ibig ni Jesus. Humahanga sa pagpapalang alay niyang lubos. Ang pag-uunawa ko sa mga doktrina ng pagbabayad sala ay may kinalaman sa himno. Ang talatang ito ang maglalarawan. Dakila maluhatid, sadyang ganap, hangaring tayo matubos, pag-ibig, awa at katarungan ay magtutumba ng lubos. Ang pag-awit ng himno at pagkikinig ng angkop na musika ay magsisimula sa tahanan. Pinaalala sa atin ang unang panguluhan. Dapat punuin ang mga banal sa mga huling araw kanilang mga tahanan ng tunog ng karapat dapat na himig. Inaasahan namin na ang himnaryo ay magkakaroon ng prominenteng lugar kasama ang mga banal na kasulatan at iba pang mga aklat na pangrelihiyon sa ating mga tahanan. Ang mga himno ay may kakayahan magdala ng mga pamilya sa isang diwa ng kagandahan at kapayapaan at maaaring pumukaw ng pag-ibig at pagkakaisa sa buong pamilya. Turuan ng inyong mga anak ng mahalin ng himno. Umawit ng himno bilang paghele upang mapaglakas ang pananampalataya at patutuo sa inyong himno. Ang mahalagang aral na natutunan ko tungkol sa mga himno na hangad kong ipinamuhay. Magpunyagit, higit na makarating sa oras ng mga himig meeting, tahimik na maupo at makinig sa prelude music. At dumating ng kapitagan sa pag-aayag. Awitin ang mga himno. Nakikita ko ang ibang na may hawak ng himnaryo pero hindi umaawit. Pang-apat, pumili ng himnong angkop sa meeting at mensahe. Pang-lima, gamitin ang mga himno upang simulan o bigyang diin ang mga banal na kasulatan at katotohanan ng mga ebanghelyo at lesson. Dalasan ang pakikinig ng mga himno sa ating tahanan para anyayahin ang manaig ang Espiritu. Dalangin ko na maalis natin ang anumang diangkop na musika sa ating buhay at sundin ang payo ng unang panguluhan. Mga kapatid, gamitin natin ang mga himno upang anyayahan ang mga Espiritu ng Panginoon sa ating mga kongregasyon, tahanan at sariling buhay. Atin silang kabisaduhin at pag-isipan, bigkasin at awitin, at makibahagi sa dulot nitong espiritual na lakas. Alamin na ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa ating Ama sa Langit, at ito'y tutugunan ng pagpala sa ating ulo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Magandang umaga, mga kapatid. Gusto kong magsalita sa mga kabataan ng simbahan ngayong umaga na tulad ng pagpapayo namin ni Sister Dixon sa sarili namin pamilya. Alam namin na napakatalino ng henerasyon ninyong mga kabataan na di maglalaon na ipapalit sa amin bilang mga lidero sa tahanan, sa trabaho, komunidad at simbahan. Mahal ng Ama sa Langit ang bawat isa sa inyo at pinadala kayo sa mundo na may layunin. Inihayag niya ang plano ng kaligayahan na kung susundin, ay magbabalik sa inyo sa kanyang piling sa huli dahil napagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok at hamon sa mundong ito. Kung mangangako kayo ngayon na mamumuhay ayon sa huwarang ipinakita ng Panginoon, lalakas kayo ng husto sa wastong paggamit ng inyong kalayaang moral. Mahalaga ang mga taos na pangako ninyo sa inyong sarili at sa Panginoon. Nautuhan natin sa aklat ng mga awit na ihabilin mo ang inyong lakad sa Panginoon at kanyang papangyayarihin ito. Ipinadala kayo sa mundong ito sa panahong nasa simula pa lamang ay inasahan na, ang panahon bago ang ikalawang pagparito ng Panginoon, kung saan sa isang banda na ipanumbalik na ang kaganapan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, at sa kabilang banda may matinding kaguluhan, pagkalito at kasamaan. Ang mundong kinamulatan ninyo kung saan kayo sinusubukan ay mainam, nagbibigay ng maraming oportunidad, ngunit kasabay nito ang maraming panganib, maging ang panganib sa mismong kaluluwa ng tao. Panahon na para matibay na ipangako sa Panginoon kung ano ang nais ninyong kahinatnan sa panahong ito ng pagsubok, kasama ng inyong mga magulang, buhay ng mga propeta at mga banal na kasulatan. Tutulungan kayo ng Espiritu Santo na matukoy ang tama sa mali upang magawa ng mga tamang pasya. Sana'y pag-aralan ninyo nang may panalangin ang pulyetong para sa lakas ng mga kabataan, at reviewin at dalhin sa inyong petaka ang pinaikling kopya ng pulyeto. Malaking kaligayahan ang darating sa inyo sa buhay na ito at sa kawalang hanggan kung ipapasya ninyo ngayon na mamuhay ayon sa huwarang inilarawan sa mga pahina nito. Ipauunawa ko sa inyo kung paano makakatulong sa inyo ang maagang paggawa ng mga pangako sa pagkukwento ng karanasan ng isang leader ng simbahan. Noong kabataan niya, nagpasya na siyang laging ipamuhay ang word of wisdom at huwag uminom ng alak o manigarilyo kahit kailan. Hindi niya maalala kung ano ang nagudyok sa kanya na magbitaw ng mahalagang pangakong iyon. Ngunit napagwagian niya ang isang mahalagang tagumpay sa kanyang puso. At habang nakaluhod siya sa panalangin, ay nangako siya sa Panginoon na laging susundin ang kautosang iyon. Sa paglipas ng mga taon, maraming paanyayang gumamit ng mga sangkap na ito. Ngunit nalaman niya na ang ayoko, salamat ay mainam isagot. Walang pahikibaga sa pagsunod sa word of wisdom, dahil noon pa ay nangako na siya sa kanyang puso at taos na nangako sa Panginoon na susundin ang batas na iyon. Sa paghangad ninyong mapagpala ng Ama sa Langit ukol sa Word of Wisdom, isama ang pangakong hinding-hindi kayo susubok ng mga bawal na gamot na laganap sa lipunan ngayon. Bahagya lamang ang kapangyarihan ng kaaway na tuksohin kayo sa mga bagay na hinding-hindi ninyo sinubukan. Bilang mga miyembro ng simbahan, nabinyagan tayo at gumawa ng tipan na taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Hesus Kristo at sundin ang mga utos ng Diyos. Kung nagkamali kayo, tinutulutan tayo ng Ebanghelyo na taos na magsisi at papatawad. Maaaring simulan ang pangako ninyo kung saan ano kayo ngayon, bata man o matanda, pati na ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanang nagawa. Nangako ang Panginoon ng mga dakila at walang hanggang pagpapala sa kanyang mabubuti at nagsisising mga anak. Ngunit dahil alam niya na malaki ang panganib sa buhay na ito, inutusan niya tayo na nagsasabing, mag-ingat hinggil sa inyong sarili na makinig na mabuti sa mga salita ng buhay na walang hanggan. Dahil mahal niya tayo at gusto niyang makabalik, itong utos na mag-ingat hinggil sa ating sarili ang naghihikayat sa atin na mag-ingat sa lahat ng tungkol sa atin, ang uri ng mga lugar na pinapupuntahan natin, mga pinapanood at binabasa natin, pagpili ng media at libangan, mga musikang pinakikinggan at iba pa. Napakahalagang magpakita ng huwaran ng maagang pangako. Halimbawa, para makatanggap ng mga pagpapalang ipinangako sa mga nagbabayad ng ikapo at mga handog, dapat nang mangako ngayon na magbabayad kayo ng ikapo sa lahat ng kita ninyo. Ang pagbabayad ng ikapo ay nakakatulong sa atin na hindi magmaramot at maging higit na katulad ng ating Ama sa Langit, na nais ibahagi sa kanyang mga anak ang lahat na mayroon siya. Napakahalaga ang pagpapasiyang iyon. Nakaaliw na malaman na, gaya ng ikapo, bawat kautusan ay nilayon para sa inyong walang hanggang kaligayahan at matulungan kayong maging higit na katulad ng inyong Ama sa Langit. Magpasiyang ngayon na maging katulad ni Nephi sa sinauna na determinadong hahayo at gagawin ang mga bagay na pinag-utos ng Panginoon. Pag-isipan natin ngayon ang iba pang mga pangakong magpapala sa buhay ninyo. Hindi ba napakaganda na kahit ano pa ang ginagawa ng iba sa eskwelahan, magmula ngayon ay makikilala kayo dahil sa inyong walang hangbahid dungis na integridad at malinis na pananalita? Magpasya ngayon na hinding-hindi kayo mandaraya, na magiging dalisay ang inyong pananalita, na habang nabubuhay kayo ay walang malalaswang salita o birong na mamumutawi sa inyong mga labi. Ito ay mga pangakong magagawan ninyo nang nakaluhod sa katahimikan ng inyong silid. Darating sa inyo ang tagumpay kapag kayo ay taimtim na nananalangin at mapakumbabang lumapit sa Panginoon. Itinuturo sa banal na kasulatan, maging mapagpakumbaba ka at ang Panginoon ng mong Diyos ay aakayin ka sa kamay at bibigyan ka ng kasagutan sa inyong mapanalangin. Nanaisin din ninyong mangako at na kayo ay maging disente sa pananamit at pagkilos sa pakikipag-date. Mas madaling sundin ang mga pamantay ng Panginoon kapag naipasayanan ninyo kung paano hikilos kapag kasama ninyo ang inyong kadate, mga kaibigan o kabarkada. Maaring hindi maunawaan ng ilang taong inyong mga pamantayan sa pagsunod ninyo sa mabubuting alituntunin at pagtupad sa mga pangako. Ngunit talagang igagalang at hahangaan nila kayo at pangarapin nilang maging higit na katulad ninyo. Ang ibang mga pamantayan mapagninilay-nilay at may pangangako ay maging malinis ang moralidad at puri, panatilihing banal ang Sabbath, maghanda para sa misyon at makapasok sa templo, at magpasyang laging maging karapat-dapat na makipahagi ng sakrament. Mahal ni Pangulong Hinckley ang mga kabataan, at palagi kayong inihimok na sundin ang pamantayang itinakda ng Panginoon. Ang pagsunod sa paghihikayat at payo ng isang buhay na propeta ay aakay sa inyo sa landas tungo sa walang hanggan o walang katapusang kalagayahan. Kapag nangako kayo ngayong sundin ang kalooban ng Panginoon, tutulungan at palalakasin niya kayo. Ang inyong pananampalataya, tiwala at hangaring sundin siya ang mayiging pinakamalaking susi ninyong sa tagumpay. Alam ko na mahal ng Ama sa Langit ang bawat isa sa inyo at tunay na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tulungan kayo at maluluwahati kayong magtagumpay kapag taos kayong nangangakong susundin siya. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
This is the 177th Annual General Conference.
Ito ay kasandaan 77 unang taong ng pangkalahatang konferensya ng Simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw.
The prophet Joseph deepened our understanding.
Inalalim ni Propetang Joseph Smith ang ating pangunawa sa kapangyarihan ng pananalita nang ituro niya. Sa pamamagitan ng mga salita, kumikilos ang bawat tao kapag kumikilos siya na may pananampalataya. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nagsalita si Josue at ang araw at buwan na nilikha ng Diyos ay tumigil. Nag-utos si Elijah at ang kalangitan ay nanatiling gayon sa loob ng 3 taon at 6 buwan, kung kaya't hindi umulan. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa pananampalataya. Ang sabi ni Joseph Smith, ang pananampalataya kung gayon ay nagkakabisa sa pamamagitan ng mga salita, at sa pamamagitan ng mga salita, ang pinakamakapangyarihang gawa ay ginawa at gagawin. Tulad ng lahat ng mga kaloob na nagmumula sa kaitaasan, ang mga salita ay banal at kailangang sambitin ng may pag-iingat at sa paghihimok ng Espiritu. Dahil nalaman ko ang kapangyarihan at kabanalan ng mga salitang ito, kung kaya't nais kong magbigay babala sa inyo kung kailangang mag-ingat, hinggil sa paraan ng pakikipag-usap natin sa isa't isa at sa pagsasalita natin tungkol sa ating sarili. May isang linya sa Apokrifa na nagsasaad sa malalim na kahulugan ng paksang ito kaysa kaya kong gawin. Nag-iiwan ng latay ang hagupit ng latigo, ngunit dumudurog ng buto ang pilantik ng dila. Taglay pa rin ang matalinghagang paglalarawang iyan sa isipan ko, nadama ko ang inspirasyon na basahin sa aklat ni Santiago na may paraan para ako ay maging sakdal na tao. Sabi ni Santiago, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nanatitisod, ngunit kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil sa buong katawan. Sa pagpapatuloy ng mga matalinghagang paglalarawan ng pampigil, isinulat niya, kung ating ang inilalagay ang preno sa kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din natin ang kanilang buong katawan. Narito ang daong naman, bagamat malalaki at tinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay nagpapabaling. Pagkatapos ay tinuro ni Santiago, ang dila ay isang maliit na sangkap din, ngunit kung gaano kalaking gubat ang masusunog ng lubhang maliit na apoy. Gayon din naman ang dila ay isang apoy sa ating mga sangkap na nakakahawa sa buong katawan na pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay napapaamo ng tao, datapat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating pinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siya ating ipinaglalait sa mga tao, ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang mga pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Napakalinaw ng mensaheng yan. Maliwanag na hindi naman sinasabi ni Santiago na laging masama ang sinasabi natin o lahat ng sinasabi natin ay puno ng lasong nakamamatay. Ngunit malinaw niyang ipinahiwatig na may mga sinasabi tayo na nakakasakit at nakalalason pa kung minsan at nakababahala ang bagay na yan. Ang tinig na taimtim na nagpapatutuo, umuusal na mga dalangin at umaawit na mga himno ng Sayon, ay maaaring ang tinig ding iyon na nambubulyaw at namimintas, nanghihiya at nanlalait, nananakit, at dahil dito ay sumisira sa espiritu mismo ng isang tao at ng iba. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait, ang paghihinagpis na Santiago. Mga kapatid na lalaki at babae, sabi niya, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Bahagi ba ito ng ating sarili na maaari nating pag-igihin? Isang aspeto ba ito na mapagsisikapan natin upang tayo ay maging mas sakdal na lalaki o babae?
Husbands,
mga lalaki, ipinagkatiwala sa inyo ang pinakasagradong kaloob na maibibigay sa inyo ng Diyos, ang inyong kabiyak, na anak ng Diyos, ina ng inyong mga anak, na kusang ibinigay ang kanyang sarili sa inyo para mahalin kayo at makasama ng may galak. Isipin ninyo ang magigiliw na salitang sinabi ninyo nang noong naniligaw pa kayo. Isipin ninyo ang mga pagpapalang ibinigay habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang uluhan. Isipin ang inyong sarili at siya bilang ang Diyos at Diyosa na siyang likas na taglay ninyo. Pagkatapos, ay gunitain ang iba pang mga sandali ng walang malasakit, mapanlait, at walang kontrol na pagsasalita. Kung iisipin ang paninirang nagagawa ng ating mga dila, hindi nakapagtatakang sinabi ng tagapagligtas na hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao. Ang isang lalaki na hindi kailanman iisiping saktan ng pisikal ang kanyang asawa ay maaaring durugin kundi man ang kanyang mga buto, tiyak na ang kanyang puso at kaluluwa sa pamamagitan ng kalupitang dulot ng kawalan ng malasakit o masakit na pananalita. Ang pisikal na pang-aabuso ay tahasan at lubusang kinukondina ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Kung posibleng higit pa riyan ang pagkondina, lalo pa namin pag-iibayuhin ang pagtuligsa laban sa lahat ng mga uri ng sekswal na pang-aabuso. Sa gayon din paraan namin itinutuligsa ang pang-aabuso sa salita at sa damdamin ng sinuman laban sa sinuman, lalong-lalo na ng asawang lalaki sa asawang babae. Mga kapatid, hindi dapat mangyari ang mga bagay na ito. Sinasabi rin natin ito sa kababaihan. Dahil ang pang-aabuso sa pananalita ay ginagawa kapwa ng lalaki at babae. Mga may bahay, napag-isip-isip na ba ninyo ang kawalang kontrol ninyo sa pagsasalita, ang buti o samang ibubunga ng inyong mga salita? Paano nangyari na ang isang magandang tinig, na likas na malaanghel, napaka-espiritual, napakalambing at magiliw, at bigla na lang magiging matinig, mapanlait, mapanakit at walang kontrol? Ang mga sinasabi ng isang babae ay mas matirim pa kaysa anumang patalim. Nagiging sanhi ito ng paglayo sa kanya ng damdamin at isipan ng kanya mga minamahal na hindi niya sukat akalaing mangyayari noong nag-uusap pa lamang sila. Mga kababaihan, walang puwang sa inyo ang maringal na spirito, ang mga maanghang o mapanakit na salita o ano paman, kabilang na ang chismis o paninirang puri o masamang puna. Huwag hayaang masabi sa ating tahanan o ward o komunidad na ang dila ay apoy, ang sanglibutan ng kasamaan na nag-aalab sa ating mga miyembro. Ipapaliwanag ko pa ang payong ito para umangkop sa buong pamilya. Mag-ingat tayong mabuti sa pakikipag-usap sa bata. Ang sinasabi natin at hindi sinasabi ay napakahalaga sa paghubog ng pag-unawa ng bata sa kanyang sarili. Ngunit mas mahalaga ang batang iyon kaysa sa paghubog ng tiwala niya sa atin at sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Magsalita na maganda sa bawat bata tuwina. Huwag ninyong sabihin kahit pabiro na sila ay mataba o bobo o tamad o di kagandahan o kagwapuhan. Hindi ninyo gagawin yan kailanman para saktan sila dahil matatandaan nila ito sa loob ng maraming taon at mahihirapang kalimutan ito at magpatawad. At huwag ninyong ikumpara ang inyong mga anak sa isa't isa kahit sa palagay ninyo ay mahusay kayo riyan. Pwede ninyong masabi sa napakagandang paraan na maganda si Susan at matalino si Sandra, pero ang matatandang ni Susan ay hindi siya matalino at ang matatandaan lang ni Sandra ay hindi siya maganda. Isa-isang purihin ang inyong mga anak sa kung ano ang pagkatao niya at tulungan siyang makawala sa nakagawianan nating pagkumpara, pakikipagkumpetensya, at pakiramdam na laging may kulang sa atin. Sa lahat ng ito, palagay ko nauunawa ng lahat na ang negatibong pagsasalita ay kadalasang nagmumula sa negatibong pag-iisip, pati na ang negatibong pag-iisip tungkol sa ating sarili. Nakikita natin ang sarili nating kamalian. Nagsasalita tayo o kahit paano yung nag-iisip ng pamiminta sa ating sarili at hindi magtatagal, ganun na rin ang pananaw natin sa lahat ng tao at lahat ng bagay. Hindi na natin nakikita ang mabuting bagay sa buhay tulad ng sikat ng araw, mga rosas, pangako ng pag-asa o kaligayahan. Gusto ko ang sinabi minsan ni Elder Orson F. Whitney, ang diwa ng Ebanghelyo ay puno ng pag-asa. Nagtitiwala ito sa Diyos at tumitingin sa magandang aspeto ng mga bagay-bagay. Ang kabaligtaran o di maganda ang diwa ay hinihilang pababa ang tao at palayo sa Diyos at tumitingin sa negatibong aspeto ng mga bagay-bagay, nagmamaktol, nagrereklamo, at mabagal sa pagsunod. Sundin ang pahayag ng tagapagsalita na laksanin niyo ang inyong loob. Para sa akin, totoong mas nalalabag natin ang utos na yan kaysa ibang mga utos. Magsalita ng may pag-asa. Magsalita ng bagay na nakahihikayat pati na sa inyong sarili. Sikaping huwag magreklamo at dumaing sa tuwi na. Tulad ng sinabi minsan ng isang tao, kahit noong Golden Age, may nagreklamo pa rin na puro ginto na lang ang nakikita niya. Madalas kong naiisip na siguro mas kakayahan ni Nephi ang magapos ng lubid at hampasin ng pamalo kaysa makinig sa palaging pagmamaktol ni Nalaman at Lemuel. Siguro, sinabi niya, bugbugin pa ninyo ako, naririnig ko pa kayo.
Life has its problems.
Oo, may mga problema sa buhay at mga negatibong bagay na dapat harapin. Ngunit pakiusap, pakinggan ninyo ang isa sa mga panuntunan sa buhay ni Elder Holland. Lalo lang nating palalalain ang sitwasyon kapag nagreklamo tayo tungkol dito. Sinabi ito ni Pablo ng tahasan, ngunit puno ng pag-asa. Sabi niya sa ating lahat, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi lamang ang mabuti at matibay upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan, pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa kanyang huli at lubos na nakaantig na patotoo, hinihikaya tayo ni Nephi na sundin ang anak ng Diyos ng may buong layunin ng puso. Ipinangako na pagkatapos ninyong matanggap ang binyag ng apoy at ng Espiritu Santo, kayo ay nakapagsalita ng bagong wika. Oo, maging ng wika ng mga anghel. At paano kayo makapagsasalita sa wika ng mga anghel maliban kung ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Ang mga anghel ay nagsasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, anupat nangungusap sila ng mga salita ni Kristo. Tunay ngang si Kristo ay naging at siyang verbo. Ayon kay Juan na minamahal, puspos ng biyaya at katotohanan, puspos ng awa at kahabagan. Kaya mga kapatid, sa matagal at walang hanggang layunin nating maging higit na katulad ng ating tagapagligtas, naway sikapin nating mas maging sakdal na kalalakihan at kababaihan, kahit man lang sa paraang ito ngayon, sa hindi paggamit ng masakit na salita o sa mas positibong paraan, sa pagsasalita gamit ang bagong wika, ang wika ng mga anghel. Ang ating mga salita, tulad ng ating mga gawa, ay dapat puno ng pananampalataya at pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ang tatlong alituntunin ng Kristyanismo na lubhang kailangan sa daigdig ngayon. Sa gayong mga salita na binigkas sa ilalim ng impluwensya ng Espiritu, mapapahid ang mga luha, mapagagaling ang mga puso, mapasisigla ang buhay, maibabalik ang pag-asa, mapananatili ang tiwala. Dalangin ko na ang aking mga salita maging sa pagsang ito na puno ng hamon ay makahikayat sa inyo at hindi makapagpahina ng loob na marinig ninyo sa aking tinig na mahal ko kayo dahil totoong mahal ko kayo. Ang mas mahalaga, dapat ninyong malaman na mahal kayo ng inyong Ama sa langit at gayon din ng kanyang bugtong na anak. Kapag sila ay nangungusap sa inyo at mangungusap sila sa inyo, hindi ito sa pamamagitan ng hangin, ni sa lindol, ni sa apoy, kundi sa isang marahang bulong na tinig, ang tinig na mahinahon at magiliw. Ito ay sa wika ng mga anghel. Naway magalak tayong isipin na kapag nagsasabi tayo ng mga bagay na nakapagpapasigla at nakahihikayat sa isa sa mga ito na ating mga kapatid at sa maliliit na bata, sinasabi natin ito sa Diyos Ama at Diyos Anak sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My boyhood home in California.
Ang tahanan namin sa California noong aking kabataan ay malapit sa malalaking taniman ng mga apricot, cherry, peach, peras, at iba pang masasarap na prutas. Malapit din kami sa mga bukirin ng pipino, kamatis, at sari-sari mga gulay. Bilang bata, lagi kong inaasam ang panahon ng paggawa ng dilata. Ayaw kong kinukuskos sa mga garapon o magtrabaho sa mainit naming kusina. Gusto kong kasama sa trabaho sina ama't ina, at gustong-gusto kong kumain habang nagtatrabaho. Natitiyak ko mas marami ang nakakain kong prutas kaysa na ilagay ko sa apat naming garapon. Ang mga alaala ko sa oras na ginugo sa kusina kasama sina ama't ina ay nagbabalik tuwing nakakita ako ng isang garapong cherry o peach na gawang bahay. Ang pangunahing aral na natutuhan ko tungkol sa temporal na pag-asa sa sarili ay masinop na pamumuhay habang bumipitas at nagdedelata ng mga ani at nagpala sa aking buhay. Nakakatuwa na ang simple at pangkarinawang karanasan ay kadalasang pinagmumula ng ating pagkatuto. Nitong may edad na ako, pinag-isipan ko ang mga bagay na napansin ko sa aming kusina sa panahon ng pagdedelate. Nais kong talakayin ngayong umaga ang ilan sa mga espiritual na aral na matututuhan natin mula sa proseso ng pagiging pikas ng isang pipino. Inaanyayahan ko ang Espiritu na mapasa atin habang iniisip natin ang makahalagahan ng mga aral na iyon para sa iyo at sa akin sa paglapit natin kay Kristo at sa espiritual na pagsilang. Ang pickle ay pipinong sinuot sa isang recipe at serya sa mga hakbang. Ang mga unang hakbang sa proseso ng pagiging pickle ng isang pipino ay ang paghahanda at paglilinis. Naaalala ko pa ang maraming oras na ginugo sa likuran pasilyo ng aming tahanan sa pagtatanggal ng mga tangkay at pag-alis ng lupa sa mga pitas na pipino. Masyado mabusisi si ina sa paghahanda at paglilinis ng mga pipino. Mataas ang kanyang pamantayan sa paglilinis at palagi ang sinisiyasat ang aking gawa para matiyak na wasto ang paggawa ko sa mahalagang tungkulin ito. Ang susunod na hakbang sa prosesong ito ay ang paglulubog at pagbababad ng mga pipino sa brine o maalat at tubig sa matagal na panahon. Sa paghahanda ng brine, palaging gamit ni ina ang isang recipe na natutunan niya mula sa kanyang ina, isang recipe na may espesyal na sangkap at tiyak na pamamaraan. Ang mga pipino ay nagiging pike lamang kung talaga nakalubog ito sa brine sa takdang panahon. Ang curing process sa pagbabawad ay unti-unting binabago ang komposisyon ng pipino at nagiging malinaw ito at nakalalasang naglalasang pickle. Hindi magagawa ng manakanakang pagbubod o pagsawsaw sa brine ang pagbabawang kailangan. Sa halip ang palagi, matagalan at lubusang pagkalubog ang kailangan para maganap ang pagbabagong kailangan. Sa huling hakbang ng proseso ay kailangang selyado ang mga cured pickle sa mga garapon na pinakuluan at nilinis na mabuti. Ang mga pickle ay nilagay sa mga canning jar o garapon, tinatakpan ng kumukulong brine at ipinaproseso sa boiling water bath canner. Lahat ng dumi ay kailangang matanggal mula sa mga pickle at mga garapon para mapangalagaan at mapreserba ang yaring produkto. Kapag sinunod na mabuti ang pamamarang ito, ang mga pickle ay maaaring maimpak at makain sa loob ng mahabang panahon. Bilang buod, ang pipino ay nagiging pickle habang inihahanda at nilinis ito. Nakalubog at nakababad sa maalat na tubig at selyado sa isang sisidlan na nilinis na mabuti. Ang pamamarang ito ay nangangailangan ng panahon at hindi pwedeng madaliin at hindi maaaring pagwalang bahala o iwasan ang alinman sa mahalagang hakbang. Paulit-ulit na itinuturo ng mga awtorisadong tagapanglingkod ng Panginoon na isa sa pangunahing layunin ng ating buhay sa lupa ay mabago sa espiritual at magbago sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo. Sinabi ni Alma, huwag manggilalas na ang buong sangkatauhan, oo, kalalakihan at kababayan, lahat ng bansa, lahi, wika at tao ay kailangan isilang na muli, oo, isilang sa Diyos, magbago mula sa makamundo at pagkahulog na kalagayan tungo sa kalagayan ng kabutihan na tinumbos ng Diyos na naging kanyang anak na lalaki at anak na babae. At sa gayon sila naging bagong nilikha. At maliban kung kailang gagawin ito, hindi nila mamamana sa anong paraan ng kahiran ng Diyos. Tinagubilan tayo lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya at pagkaitan ang ating sarili sa lahat ng kasamaan upang maging bagong nilalang kay Kristo. Hubarin ang likas na tao at nanasin ang malaking pagbabago sa amin, sa atin o sa aming ating mga puso. Kaya kami ay wala ng hangarin pang gumawa ng masama, kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti. Pansinin na ang conversion o pagbabalik loob na inilaraw sa talatang ito ay malaki, hindi maliit. Isang pagsilang na muli ng espiritu at mahalagang pagbabago na nadarama at hinahangad natin ng inisip at kinagawa natin at kung ano tayo. Tunay na kaibat ang pinakadiwa ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay isang pangunahin at permanenteng pagbabago ng ating likas na pagkatapo na ginawang posible ng ating pag-asa sa kabutihan, awa, biyaya ng banal na Mesiyas. Sa pagpili nating sundin ang Guro, pinipili nating magbago na muling isilang sa Espiritu. Tulad ng kinakailangang paghahanda at paglilinis ng pipino, bago itong magawang pickle, ikaw at ako ay may ihanda rin sa pamamagitan ng mga salita ng pananampalataya at mabuting aral at malilinisan sa pamamagitan ng mga ordinansa at tipa na isinasagawa ng mga otoridad ng Aaronic priesthood. At ang nakabababang pagkasaserdote ay nagpatuloy kung aling pagkasaserdote ay humahawak ng susi ng paglilingkod ng mga anghel ng panimulang ebanghelyo. Kung ating ebanghelyo ang pagsisisi at ang pagbibinyag at ang kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, tinuro ito sa inyong mga anak na ang lahat ng tao sa lahat ng dako ay kinakailangan magsisi o sila anumang paraan ay hindi makakamana ng kaharian ng Diyos sapagkat walang maruming bagay ang makatatahan doon, hindi makatatahan sa kanyang kinaroroonan. Ang wastong paghahanda at paglilinis ang mga pangunahing hakbang sa proseso ng pagsilang na muling. Tulad ng pagbabago ng pipino na naging pickle na ilubog at ibabat ito sa maalat na tubig. Kung kaya ikaw at ako ay panganganak muli kapag tayo ay napahalo at nasa ebanghelyo na ni Hesus Kristo. Habang iginagalang natin at tinutupad ang mga tipan na ating ginawa kapag napakabusog tayo sa mga salita ni Kristo, kapag tayo ay nanalangin sa Ama ng buong lakas ng puso. At kapag naglingkod tayo sa Diyos, ng ating buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas. Kung sa gayon, dahil sa tipang inyong ginawa, kayo ay tatawagin mga anak ni Kristo, mga anak ni lalaki at mga anak ni babae, sapagkat masdan sa araw na ito, kayo ay kanyang spiritual na isinilang, sapagkat sinasabi ninyo na inyong mga puso ay nagbago sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ano pat kayo isinilang sa kanya na naging kanyang anak na lalaki at anak na babae. Ang muling pagsilang ng Espiritu na inilaw sa talatang ito ay hindi agad o minsanang nagaganap. Ito ay patuloy na proseso. Hindi minsanan lamang ang pangyayari. Taludsod sa taludsod at tuntunin sa tuntunin, dahan-dahan at halos hindi mahahalata ang ating mga pakay, ang ating kaisipan, ang ating mga salita, ang at mga gawa na natutugma sa kalooban ng Diyos. Ang yugtong ito na proseso ng pagbabago ay nangangailangan ng panahon, pagsisikap, at pagtitiyaga. Ang pipino ay nagiging pikal lamang sa pamamagitan ng palagian, matagalan at lubusang pagkalubog sa maalat na tubig o salt brine. Makahulugan na asin ang pangunahing sangkap sa recipe. Ang asin ay kadalasang ginagamit sa mga banal na kasulatan bilang simbolo, kapwa ng tipan, at ang mga tao ng tipan. At tulad ng kung paano ang kailangan ng asin sa pagbabago ng isang pipino sa pagiging pickle, kayo din ang mahalaga ang mga tipan sa pagkapanganak na muli ng ating espiritu. Sinisimula natin ang proseso sa pagkapanganak mula sa muli sa pamamagitan ng pananampalatay Kristo, pagsisisi ng ating mga kasalanan at pagbibinyag sa pamamagitan ng pagkalubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan na isinasagawa ng tao may hawak ng autoridad ng priesthood. Tayo ay nangalibing at nakalikip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay ganun din naman tayo makalakad sa panibagong buhay. At pagkaahon natin mula sa tubig ng binyag at ang ating mga kaluluwa ay kailangan patuloy na nakalubog at nakababad sa katotohanan at liwanag ng Ebanghelyo ng tagapagligtas. Ang paminsan-minsan at mababaw na pagkalubog sa doktrina ni Kristo at kaunting partisipasyon sa kanyang ipinanumbalik na simbahan ay hindi makakalilikha ng espiritual na pagbabago na siyang daan para matahak natin ang bagong pamumuhay. Sa halip, ang katapatan sa mga tipan, palaging pagtupad ng mga pangako at pag-aalay ng ating buong kaluluwa sa Diyos ang kailangan kung nais natin tanggapin ang mga pagpapala ng kawalang hanggan. Nais kong lumapit kay Kristo na siyang banal ng Israel at makibahagi sa kanyang kaligtasan at sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Oo, lumapit sa kanya at ialay ang inyong buong kaluluwa bilang handog sa kanya at magpatuloy sa pag-aayuno at panalangin at magtiis hanggang wakas at yamang buhay ng Panginoon, kayo ay maliligtas. Ang lubusang pagkalubog at pagkababad sa Ebanghelyo ng tagapagligtas ay mahalagang hakbang sa proseso ng pagkapanganak na muli. Ang mga cured na pupino ay inilalagay sa sterilized na mga garapon at dinaras sa init upang maalis ang mga dumi at may isalyado ang mga garapon at tipasukin ng dumi. Ang pamamaraan ng boiling water bath ang paraan para mapangalagaan at maipreserba ang mga pickle na matagal. Sa katulad na paraan, unti-unti tayo nagiging dalisay at banal kapag nahugasan tayo sa dugo ng kordero na ipanganak na muli at natanggap ang mga ordinansa at iginagala ng mga tipan na isinagawa ng autoridad ng Melchizedek Priesthood. Gayunpaman, sila ay madalas na nag-ayuno at nanalangin at tumibay ng tumibay sa kanilang pagpapakumbaba at tumatag ng tumatag sa kanilang pananampalataya kay Kristo hanggang sa mapuspos ang kanyang mga kaluluwa na kagalakan at kasiyahan. Oo, maging hanggang sa pagkadalisay at sa pagpapakabanal ng kanilang mga puso, kung aling pagpapakabanal ay napasa kanila dahil sa paghahandog ng kanilang mga puso sa Diyos. Ang salitang siling sa aking mensahe ngayon ay hindi lamang nagkapatungkol sa ordinansa ng walang hanggang kasal na isinasagawa sa bahay ng Panginoon. Sa halip, ginagamit ko ang salitang ito ayon sa paliwanag sa 76 na bahagi ng doktrina at mga tipan. Ito ang patotoo ng Ebanghelyo ni Kristo hinggil sa kanila na babangon sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matuwid. Sila ang mga yaong tumanggap ng patotoo ni Jesus at naniwala sa kanilang pangalan, kanyang pangalan at nabinyagan sa paraan ng kanyang pagkalibing, na nalibing sa tubig sa kanyang pangalan, at ito ay alinsunod sa kautosan ng kanyang binigay. Na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, sila ay maaari mahugasan at malinis mula sa lahat ng kanilang kasalanan at tumanggap ng banal espiritu sa pamamagitan ng pagpapato ng kamay niya at inordinan at binuklod sa kapangyarihan ito. At siyang pinangibawan ng pananampalataya at ibinuklod sa pamamagitan ng banal espiritu ng pangako na siyang ibinubuhos ng Ama sa lahat ng niyaong matuwid at totoo. Ang banal na espiritu ng pangako ang nagpapatibay na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag nibuklod ng banal na espiritu ng pangako, ang isang ordinansa, sumpaan o tipan ay may bisa sa langit at lupa. Ang pagtanggap na ito ng selyo ng pagsang-ayon mula sa Espiritu ay ang bunga ng katapatan, integridad at paninindigan sa paggalang sa mga tipan ng Ebanghelyo sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, maaaring may pagkait ang pagbubuklod nito sa pamamagitan ng kasamaan at paglabag. Ang pagdalisay at pagbubuklod ng banal na espiritu ng pangako ang pinakahuling hakbang sa proseso ng pagkapanganak na muli. Mga minahal kong kapatid, dinadalangin ko na ang pag-aralan ng inyong buhay na walang hanggan kahalagan ng pagkapanganak na muli ng Espiritu. Tulad ni Alma, ako ay nagsasalita sa lakas ng aking kaluluwa. Sinasabi ko sa inyo na ito ang orden kung saan ako ay tinawag. Oo, ang mangaral sa mga minamahal kong kapatid. Oo, sa bawat isa sa nadaan sa lupain. Oo, ang mangaral sa lahat, kapwa sa matanda at bata, kapwa sa alipin at malaya. Oo, sinasabi ko sa inyo, mga maedad na at gayon din sa mga nasa katanghalian ng kulang at sa darating na salinlahi. Oo, ang ipinahayag sa kanila na sila ay kailangan magsisi at isilang na muli. Pinatotohanan ko ang katunayan at kabanalan ng nabubuhay na tagapagligtas. Nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at magbago. Pinatotohanan ko na ang Kanyang simbahan ay otoridad ng priesthood ay naibalik sa pamamagitan ng propetang Joseph Smith. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, maihanda natin ang ating espiritu at malilinis mula sa kasalanan, mailulubog at maibababad sa Kanyang Ebanghelyo at madalisay at mabubuklad ng banal Espiritu ng pangako. May panganganak muli sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are grateful to the Tabernacle.
Papasalamat kami sa Tabernacle Choir para sa magandang musika ang inihandog nila ngayong umaga. Hiniling ni Pangulong Hinckley na magsalita ako ngayon sa inyo. Kasunod sa aking pananalita, ang sesyong ito ay magwawakas sa pag-awit ng choir, Come Thou Fount of Every Blessing. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Paul E. Colliker ng 70 at ang komperensyang ito ay magpapatuloy na muli mamayang alas 2 ng hapon.
Recently, I was looking through some family.
Kamakailan ay tinitingnan ko ilang album ng mga retrato ng pamilya na puno na natatanging mga alaala ang aking isipan nang isa-isa kong umakita ang mga retrato ng mga minamahal ko sa buhay na sama-sama sa pamamasyal, kaarawan, reunion, anibersaryo. Mula ng kuna ng mga retratong ito, ilan sa mga mahal na kapamilyang iyon ay pumanaw na. Naisip ko mga salita ng Panginoon, kayo ay mamumuhay ng makasama sa pag-ibig, kaya nga tatangasin ninyo ang pagkawala ng mga yaong namatay. Nasasabik na ako sa bawat isang nawala sa aming pamilya. Bagamat mahirap at masakit, ang kamatayan ay mahalagang bahagi ng ating karanasan sa mundo. Sinimulan natin ang paglalakbay sa paglisan sa buhay bago tayo isinilang at pagparito sa mundong ito. Nilarawan na makatang si Wordsworth ang paglalakbay na iyan sa kanyang inspiradong Ode to Immortality. Ang ating pagsilang ay paglimot at paghimlay. Ang kaluluwang taglay bituin sa ating buhay na parang sa talang sa ibang dako inilagay. Pinagmulay di ganap na nalimutan, di isinilang ng walang kaalaman. Tayo binigyan kaunting kaluwatian mula sa Diyos na siya ating pinagmulan. Langit ay nakapaligid sa ating pagsilang. Patuloy ang buhay. Kabataan ang kasunod ng kamusmusan at ang pagtanda ay halos hindi namamalayan. Sa ating pagsusuri at pag-iisip tungkol sa layunin at mga problema ng buhay, tayo sa malayo'y madali at magtatanong tungkol sa hangganan ng ating buhay at sa personal at walang hanggang buhay. Papasok sa isipan ang mga tanong na ito kapag pumanaw tayong mga mahal sa buhay o lilisanin na natin ang ating mga minamahal. Sa gantong mga pagkakataon, pinagninilay-nilay natin ang tanong ng lahat na pinakamainam na itanong ni Job noong una pa na nagtanong sa ilang siglo na ang nakaraan, kung isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Ngayon, tulad ng dati, hinahamon ng tinig ang mapag-alinlangan ng salita ng Diyos at ang bawat isa ay kinakailangan pumili kung sino ang pakikinggan. Ipinahayag ni Clarence Darrow, kilalang abogado at hindi naniniwala sa Diyos, walang halaga ang buhay at bawat kamatayan ay maliit na kawalan lamang. Isinulat ni Schopenhauer, filosofo at pesimistang Herman, ang paghahangad sa immortalidad ay paghahangad na magpatuloy na isang malaking kamalian. At idinagdag sa kanyang mga salitang iyong sinabi ng mga bagong henerasyon na para bagang mga bahangal na tao na ipinakong muli si Kristo. Sapagkat kanilang binago ang kanyang mga himala, pinag-alinlangan ang kanyang kabanalan, at hindi tinanggap ang kanyang pagkabuhay na muli. Tinuligsa na husto ni Robert Blatchford sa kanyang aklat na God and My Neighbor ang paniniwala ng mga Kristiyano sa Diyos kay Kristo sa panalangin at sa immortalidad. Hayagang sinabi niya, aking pinahayag na patunayan ko ang lahat ng bagay na gusto kong patunayan ng lubos ay natitiyak ko na walang Kristiyano, marunong man o may kakayahan, na makakasagot o magdududa sa aking pangatwiran. Nilukuban niya ang kanyang sarili ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay may nangyaring nakakagulat. Nasira ang kanyang mga pananaw. Hindi siya naipagtanggol ang kawalan niya ng paniniwala sa kanyang naranasan. Unti-unti niyang bumalik sa pamanampalataya sa kanyang tinanggihan at hinamak. Ano ang sanhi ng malaking pagbabagong ito sa kanyang pananaw? Namatay ang kanyang asawa. Sa paghinagpis, nagpunta siya sa silid kung saan nakahimlay ang labi nito. Minasdan niya muli ang mukhang minamahal niya ng labis. Paglabas niya, sinabi niya sa isang kaibigan, siya nga iyon. Subalit, hindi siya iyon. Lahat ay nagbago. May isang bagay na dating naroon na nawala. Hindi na siya tulad ng dati. Ano pa ang mawawala sa kanya maliban sa kanyang kaluluwa? Kalaunan ay sinulat niya ang kamatayan na hindi tulad na iniisip na ilang tao. Tulad lamang ito ng pagpunta sa kabilang silid. Sa kabilang silid na iyon, matatagpuan natin ang kababaihan at kalalakihan at malalambing na anak na minahal natin at pumanaw. Para labanan ang pag-alinlangan ng mundo, sa ngayon hinggil sa kabanalan ni Kristo, humahanap tayo ng masasanggunin na hindi mapapabulalaanan maging ang patotoo ng mga nakasaksi. Si Esteban, sa panahon ng Biblia, na hinatulan ng malupit na kamatayan ng isang martir, ay tumingala sa langit at bumulalas, "Nakita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao nakatindig sa kanan ng Diyos." Sino ang hindi makukumbinsi sa nakakaantig ng patotoo ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ipinayag niya na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. At siya ay nilibing, at siya ay muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at nagpakita kay Cephas at sa kasalabing dalawa. At sabi ni Pablo, sa kahuli-hulihan ay nagpakita naman siya sa akin. Sa ating dispensasyon, ganito ring patotoo ang hayagang sinabi ni Propetang Joseph Smith na magpatotoo sila ni Sidney Rigdon. At ngayon, matapos ang maraming patotoo na ibinibigay hinggil sa kanya, ito ang patotoo na pinakahuli sa lahat na aming ibinibigay tungkol sa kanya na siya ay buhay. Ito ang kalamang nagpapalakas. Ito ang katotohanang umaaliw. Ito ang katiyakang pumapatnubay sa mga nalulupaypay sa pagdadalamhati mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Noong bisperas ng Pasko ng 1997, nakilala ko ang isang pambihirang pamilya. Bawat miyembro ng pamilya ay may matibay na patotoo sa katotohanan at sa katunayan ng pagkabuhay na muli. Ang pamilya ay binubuo ng ina at ama at apat na anak. Bawat anak, tatlong lalaki at isang babae ay isinilang na may kakaibang uri ng muscular dystrophy at bawat isa ay may kapansanan. Si Mark na noong edad 16 ay inoperahan sa gulugod sa pagsisikap na tulungan siya makakilos ng mas mabuti. Ang dalawang lalaki, sina Christopher, edad na 13, at Jason, edad na 10, ay papunta sa California pagkaraan na ilang araw para operahan din sa gulugod. Ang nag-iisang anak na babae, si Shanna, ay 5 taong gulang pa lamang noon. Isang magandang bata. Lahat ng anak ay matatalino at puno ng pananampalataya. At halatang bawat isa ay ipinagmamalaki ng kanilang mga magulang sina Bill at Sherry. Sandali lamang kami nag-usap at pinuno ng magandang diwa ng pamilyang iyon ng aking opisina at ang aking puso. Binasbasa namin ng ama ang 2 lalaking operahan. Pagkatapos ay tinanong ng mga magulang kung maaaring kumanta ang musmos na si Shanna para sa akin. Binanggit ng ama na mahina ang baga nito at baka mahirapan, pero gusto nitong subukan sa saliw ng tugtog, sa isang cassette tape, at sa maganda at malinaw na tinig, at hindi nawawala sa tono, umawit siya tungkol sa isang naniningning na hinaharap. Sa pangarap kong araw na maganda, sa mundong nais kong makita, isang magandang lugar na sisikatan ng araw na maningning sa kalangitan. Sa magandang umaga na taglamig na ito, kung hangari magkakatotoo kahit paano, pangarap kong araw na maganda ay narito at natupad na. Lahat kami muntik ng maiyak nang matapos niyang humawit. Ang pagiging espiritual na pag-usap na ito ang nagsimula ng diwa ng Pasko sa akin sa taong iyon. Patuloy ako nakipag-ugnayan sa pamilya at nang 19 taong gulang ang panganay na anak na si Mark, isinaayos ang mga bagay-bagay para makapaglingkod siya sa isang natatanging misyon sa headquarters ng simbahan. Kalaunan, naglingkod din ang 2 pangkapatid na lalaki sa iyong misyon. Halos 1 taon na ang nakakaraan, si Christopher na noon ay 22 taong gulang ay namatay sa sakit na dinaranas ng bawat anak. Pagkatapos ng nakarang Setyembre, nabalitaan ko na ang batang si Shana na ngayon 14 taong gulang na ay namatay. Sa kanyang burol, magaganda ang papuri kay Shana habang nakasandig sa pulpito para masuportahan bawat isa sa mga naiwan niyang mga kapatid. Sina Mark at Jason ay nagbahagi ng makabagbag damdaming mga karanasan ng pamilya. Umawit ang isang magandang kantang ina ni Shana na bahagi ng isang duet. Ang kanyang ama at lolo ay nagbigay ng nakakantig na mensahe. Kahit nadadalamhati sila, bawat isa ay nagbigay ng malakas na taus-pusong patotoo sa katotohanan ng pagkabuhay na muli at sa katunayan na buhay pa rin si Shana tulad ng kapatid niyang si Christopher, at bawat isa ay naghihintay na malwalhating magkasamang muli ang pinakamamahal nilang pamilya. Nang ako na magsasalita, ikinuwento ko ang pagdalaw ng pamilya sa aking opisina halos 9 taon nang nakakaraan. At binanggit kong magandang awit ni Shana sa okasyong iyon. Nagtapos ako sa pagsasabing, dahil namatay sa Kalbaryo ang ating tagapagligtas, hindi maigagapos ng kamatayan ng sinuman sa atin. Buhay si Shana, walang kapansanan at maayos. At para sa kanya, ang inawit niya tungkol sa magandang araw sa natatanging bisperas ng Paskong noong 1997, ang pinangarap niyang araw ay narito at natupad na. Mga kapatid, tayo ay tumatawa, umiiyak at nagtatrabaho, naglalaro at nagmamahal, nabubuhay. Pagkatapos tayo ay mamamatay. Tayo ay lahat mamamatay. Lahat ay daranas ng kamatayan. Namamatay ang matatanda, mahina at may sakit. Dinadalaw nito ang mga kabataang puno ng pag-asa sa hinaharap. Kahit maliliit na mga bata ay mamamatay. Sa mga salita ni Apostol Pablo, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At mananatili tayong patay kung hindi dahil sa isang tao at sa kanyang misyon, maging si Jesus ng Nazaret. Isinilang sa kulungan ng mga hayop, inihaga sa sabsaban na isakatuparan ng kanyang pagsilang ang mga inspiradong pahayag ng maraming propeta. Tinuruan siya mula sa kaitaasan. Siya ang nagbigay ng buhay, liwanag at daan. Maraming sumunod sa kanya. Minahal siya ng mga bata. Tinanggihan siya ng mga hambog. Nangusap siya ng mga talinghaga. Nagturo siya sa pamamagitan ng halimbawa. Sakdal ang kanyang buhay. Kahit dumating na ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, itinuring siya ng ilan bilang isang kaaway, isang taksil. Sinundan iyon ng pangungutya na tinawag ng ilan na isang paglilitis, mga sigaw na ipako sa krus ang pamumuno sa paligid. At nagsimula ang pag-akyat sa burol ng Kalbaryo. Siya ay nilibak, nilait, kinutya, hinamak at ipinako sa krus sa gitna ng pagsigaw. Buwa ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at sampalatayanan. Nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Ang kanyang tugon, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa mga kamay mo ay ibinibigay ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang hininga. Ang kanyang katawan ay inihimlay ng mapagmahal na mga kamay sa isang libingang hinukay sa bato. Sa unang araw ng linggo, maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena at sa Maria na ina ni Santiago, kasama ang iba pa sa kanilang pagkamangha. Wala roon ang katawan ng akan lang Panginoon. Itinila at sinabing, bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, natapwa't nagbangon. Sa isang linggo, ipagdiriwang ng mga Kristiyano ang pinakamahalagang pangyayari itinala sa kasaysayan. Ang simpleng pahayag, wala siya rito, tatapwa't nagbangon. Ang unang katibayan ng literal na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang libingan na walang laman noong umagang iyon ng araw ng pagkabuhay ay naghatid na napakalinaw na katiyakan. Isang pagsang-ayon at sagot sa tanong ni Job, kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa siya. Sa lahat ng namatay na mga mahal sa buhay, gagawin natin sagot ang tanong ni Job. Kung ang isang tao ay namatay, siya ay muling mabubuhay. Alam natin, sapagkat nasa atin ang liwanag na hinayag ng katotohanan, ako ang pagkabuhay na muli at ang kabuhayan, sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa aking bagamat siya ay namatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sa mga pagluha at pagsubok, takot at lungkot, sama ng loob at dalamhati sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, may katiyakan na ang buhay ay walang hanggan. Ang ating Panginoon at tagapagligtas ang buhay na saksi na ito ay totoo. Buong puso at sigla ng aking kaluluwa na itinataas ko ang aking tinig sa pagkakatotoo bilang natatanging saksi at ipinapahayag na talagang buhay ang Diyos. Si Jesus ang kanyang anak, ang bugtong na anak ng Ama sa laman. Siya ang ating manunubos. Siya ang ating tagapagmagitan sa Ama. Siya yaong namatay sa krus para pagbayaran ang ating mga kasalanan. Siya ang naging unang bunga ng pagkabuhay na muli. Dahil siya ay namatay, lahat tayo ay muling mabubuhay. Okay, tamis ng galak na dulot na ito. Alam ko na buhay ang aking manunubos. Naway malaman ito ng buong mundo at mamuhay sa kalamang ito, ang mapagkumaba kong dalangin sa pangalan ni Yesu Kristo, ang Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Call for songs of love. Holy Father in heaven,
banal naming Ama sa langit,
we humbly express our love unto thee.
Kami mapagkumbabang nagpapahiwatig ng aming pagmamahal sa inyo.
Sweet hour of prayer and instruction.
Sa magandang pagkakataon po ito ng panalangin, nagpapasalamat din po kami, aming Ama sa langit, sa namumuno ng inyong simbahang ito. At pinapanalangin po namin ang aming pagmamahal sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This is the 177th.
Ito ang unang sesyon ng 177th taunang pangkalahatang konferensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.